Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gius të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit e 6 prillit ja argumentet kryesore. Në meshën e sot me kremtuar në Shën Martë, Papa Francesco kujtoi përsëri të Burgosurit dhe problemin e rënd të mbi grumbullimit e njerëzve në burgje. Ju lut Zotit që drejtuesit përpiqen për ta zgjedhur këtë çështje. Gjatë homilisë foli për të varfrit viktimat e padrejtësisë politikave ekonomiko-botërore. Me meshën e djeshme të djeles së lartë, kremtuar në Bazilikën e Shën Pjetrit në Vatikan Bosch, Papa Francesco hapi javën e madhe të shejtë të pashëve me ftesën për të sjellur syt ka Jezusi kryzuar. Qasti vështirë që po kalojmë në këtë kohë, tha Papa, na nxit ta marrim seriozisht atë që është serioze, të rizbulojmë se jeta nuk shërben nëse nuk shërbehet. Dërsa të rinjve që dje kremtoni në ditën e 35 trinore diocezane, Papa Bergoglio u tha, mos keni frikë ta shkrini jetën për Zotin e për të afërmin. Dërsa gjatë lutjes e elit e të nëzot gjithë një djetë i djelen e larit, Papa Francesco kujtoj besimtarve të cilët iftoj të nisi me fe jave në madhe të pashkët në të cilin Jezus i vdes e njallet. Njerëzit dhe familje që mund të marrin pjesë në kremtimit liturgjike ftohen të lutën në shtëpi të ndimuar edhe nga mjetet teknologjike. Meditimi në radiofonik kushtuar jave se madhe të shejtë të pashkëve, sot e hëna e madhe. Me 6 prill me shumë shejtoresh kalendari kishtar përkujton Shën Celestinin e parë pap. Një përshëndetje për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe në mikrofon Katarina Nushi, Ana Luka e Dom David Gjugja.
Nga aktiviteti i papës dhe i Vatikanit.
Gjatë meshes sot me të mëngjesit kremtuar në kapelin e shtëpisë së Shën Martës në Vatikan, Papa Francesco kujtoi përsëri të Burgosurit dhe problemin e rënd të mbi grumbullimit të njerëzve në burgje, duke ju lutur Zotit që drejtuesit të përpiqen për ta zgjidhur këtë çështje.
Penso a un problema grave, sovraffollamento nel carcere.
Mendoj për një problem të rënd, atë të grumbullimit të njerëzve ndër burgje që vërehet në katër anët të botës. Dëshiroj prandaj që sot të lutemi për zgjidhjen e tij. Ku ka turma njerëzish, aty është rreziku që në këtë pandemi të ndodhin fatkeqësi të mëdha. Të lutemi për drejtuesit, të cilët duhet të marrin masa lidhur me këtë çështje, duke gjetur rrugën e drejtë dhe krijuese për ta zgjidhur problemin. Dërsa gjatë homilisë së meshës, Papa komentoi fragmentin e Ungjillit të sotëm sipas Gjonit, në të cilin Maria, motra e Elazit, i lynë këmbët të Jezusit me një parfum të shtrejtë duke ngacmuar keqas Judën, i cili nis e kritikon. Ky parfum, thot Juda, që gadite ta tradhtoi Jezusin, mund të shitej e fitimi të ndahej të varfërve. Ungjilltari, vrenëse tradhtari Juda, e thoshte këtë jo pse i bëhej vonë për të varfrit, por nga që ishte hajdut. E Papa Bergoglio foli pikrisht për të varfrit. Janë shumica të fshehur ndërskuta, nuk i shikojmë sepse jemi indiferent. Shumica janë viktima të politikave financiare dhe të padrejtësisë strukturore të ekonomisë botërore. Turprohen sepse nuk kanë mjetet e nevojshme për të jetuar e shkojnë në karitas fshehurazi. Do t'i takojmë gjyqin e mram, kujtoi Papa në homilinë e sotme. Jezusi njësohet me ta. E ne na kërkon të jemi bujar, të ndihmojmë të gjithë të varfrit.
Dje Papa Francesku përballë altarit katedrës kryesoi të gjitha pjesët e një kremtimi teje të pasur, i shoqëruar vetëm nga mjeshtri i kremtimeve liturgjike, im Zot Guido Marini dhe bashkëpunëtorët e tij. Në përkujtimin fillestar të hyrjes Jezusit në Jeruzalem, përshkoi me një procesion të shkurtur në vatën qendrore, të stulisur sipas traditës me drur udhënjsh miell në saksi, e duke mbajtur në dorë gjethe palmash të gërshëtuara, dhuruar nga Liguria. Si unë gjitë në altar, Papa kemoj figurën në Maris Salus Populi Romani, që ruhet në Bazilikën e Shën Marisë së Madhe. Pra në altarit edhe i kryqëzuar i mrekullibërës ishin Marcello Al Corso, para cilit Papa u lut më 27 mars në tremen e Shën Pjetrit, e vijon të lutet edhe këto ditë.
Gesù svuotò se stesso assumendo una condizione di servo.
Jezusi e zbrazi vetveten e mori natyrën e shërptorit. Këto ishin fjalët e para të homilisë papës, pasuar nga ftesa për të kujtuar këto fjalë të apostullit Paul në ditët e shenjta, kur fjala e Zotit e përsëritur si refren e kujton Jezusin si shërbëtor. Të hetën e madhe, shërbëtori që u lan këmbë dishepujve. Të premten e madhe, paraqitet si shërbëtori vuajtur, por ngallnjës, e jo më larkë se të nesërmen, Izaia profetizon për të. Ja shërbëtori im që unë mbështet. Zoti na shpëtoi duke na shërbyer. Ndërsa zakonisht mendojmë se i shërbejmë ne Zotit. Jo, është ai që na shërben, pa kërkuar asnjë shpërblim, sepse ai na deshi i pari. E vështirë të duash kur nuk duash. E edhe më e vështirë të shërbesh nëse nuk e pranon shërbimin e Zotit. Po në çfarë mënyrë na shërbej Zoti? Pyeti Papa në vijim të homilis, duke dhënë jetën për ne. Zoti i nënvizoi Papa, na shërbeu deri në atë pikë sa të provonte dhimbjen më të madhe, të cilën mund ta provojë vetëm ai që do. Traftin e braktisjen.
Gesù ha subito il tradimento del discepolo che l'ha venduto.
Jezusi vjoj të kujtoj papa në vijim të omelis për meshën e zdjeles larit, provoj traftin e dishepullit që e shiti, e dishepullit që e mohoj. U traftua nga njerëzit që e brohurite në fillim, e pastaj këllëfitën sa i hante zëri, krytëzoje. U traftua nga institucioni fetar që e denoj pa drejtësisht, e nga institucioni politik që lauduart. E qëfar bëri për të nanimuar e për të nashërbyer, atë që ka e pati thënë me gojën e profetit. Unë do t'i shëroj pa besit e tyre, e do t'i dua me gjithë zemër. E nashëroj, duke i marë mbi vete pa besit, si tona, duke ne i shlyer tradhti tona. Kështu që ne, në vend që të shkurajoheshim nga frika se nuk do të mund t'ja dalim banesh, të mund t'i lartojmë syt ka hikrytëzuari, të marrim përqafimin e ti e të themi. Ja, pabesia ime është këtu. E more ti, Jezus, mi hap krah të lutem. Ma shërbe dashurin të ande, vijot më një mosh, vetëm atëherë mund të shkoj për para. Duke vijuar omelin, papa kujtoj braktisjen e Krishtit mi kryç, qastin kur Zoti thot vetëm një frazë, një të vetme. Hyjim, hyjim, pse më braktise? Fraze fort kjo, bohoj papa. Jezusi duroj braktisjen e dvetve, që iken dhe e lan vetëm. Imbetej veçati, tani në honin e vetmis, për herë të pare thret Zotin me emrin e përgjithshëm hyj, dhe bërtet me sa zë që i kam betur psen më zëmër qjarëse, edhe ti më braktise. E këto në të vërtet janë fjalet e një psalmi. Na kujtojnë se Jezusi e duroi në lutje dhe qastin e funit, pasi provoi braktisjen më të madhe që dëshmojnë unë gjitë.
Perché tutto questo?
E pse ndodhe gjithë kjo? Edhe një herë për ne, për të na shërbyer, që kur të ndodhemi me shpatulla pas murit, kur të shkelim në shteg të verbër, pa dritë, pa rrugdalje, kur të na duket se deri Zoti nuk përgjigjet, të kujtohemi se nuk jemi vetëm. Jezusi provoi braktisjen e plot, gjendjen më të huaj për të. Për të qenë plotësisht solidar me ne, e bërë këtë për mua, për ty, për të na thënë, mos ki frikë, nuk je vetëm. Të përpiqemi të ndihmojmë atë që vuan, që është i vetmuar, që ka nevojë. Mos të mendojmë vetëm për çka na mungon, po për të mirën që mund të bëjmë. Natyrisht të duash, të lutesh, të falesh, të kujdesesh për të tjerët në familje, në shoqëri, mund të kushtojë shtrejt. Mund të duket u ullë kryqi, po ulla shërbimit është ullë fitimtare, ullë që na shpëtoj, që na e shpëton jetën. Më pas papa ju drejtua posaçërisht të rinjve në këtë ditë që u kushtohet prej 35 vjetësh. I ftoi të shikojnë heronjë të ri që po dalin dritë këto ditë. Nuk janë ata që kanë famë, para, sukses, por ata që dhurojnë vetë vetën për të shërbyer të tjerëve e ta ndjejnë vetën të gatshëm, për ta vënë në loj edhe jetën, e më pas thirrja.
Non abbiate paura di spenderla per Dio e per gli altri.
Mos keni frikë ta shkrini për Zotin e për të tjerët jetën tuaj. Nuk do ta humbisni, por do ta fitoni, sepse jeta është dhuratë që fitohet duke u dhuruar. E sepse gëzimi më i madh është i thuash po dashurisë, pas një lkunje, si i tha edhe Jezusi për ne.
Dje, në lutjen e Engjëllit Zot, Papa i përshëndeti të gjithë ata që përmes mjeteve të komunikimit shoqëror morën pjesë në kremtimin e kësaj së dielli e jashtëzakonshme të larit. Posaçërisht kujtoi trinjtë mbar botës që po e jetoi në kushte të rënda në nivel të diocezan ditën e sotme botërore Trinisë. Kujtoi me emocion të thellë edhe se dje ishte parashikuar kalimi kryqit nga duart e trinjve të Panamas në duart e atyre të Lisbonës, e se ky gjest ka shprekës u shty për të dielën e Krishtit mret me 22 nëntorin e ardhshëm. Në pritje të këti qasti, vjoj Francesco, inzistrin të kultivojnë e të dëshmojnë shpresën, bujarin, solidaritetin, për cilat të gjithë kemi te për nevojnë këtë ko ka që të vështirë. Më pas ati shenjt kujtoj edhe se me 6 prill do të kremtohet dita botërore e sportit për paqe zhvillim themeluar nga Komet e Bashkuara. Në këtë ko të gjitha manifestimet janë ndërprerë, por kjo ditë vendukje frytet më të mirat sportit, rezistencen, frymën e skuadrës, vllazërimin, përpjekjen për të dhënë diçka të mirë. Një ftesë tjetër gjatë lutjes Engjëllit të Zot.
Incaminiamoci con fede nella settimana santa nella quale Gesù soffre, muore e risorge.
Ta nisim me fe javën e madhe në cilën Jezusi vuan, vdes e ringjallet. Njerëzit dhe familjet që nuk mund të marrin pjesë në kremtimet liturgjike ftohen të luten në shtëpi, të ndihmuar edhe nga mjetet teknologjike. Të jetojmë këto ditë mëdha simbolikisht pranë smurve, familjarve, gjithë atyre që i mjekojnë me vetë mohim, të lutëmi edhe për të vdekurit në dritën e fesë pashkve, se cili prej atyre që humbën jetën këto ditë, është pranë zemrës son, kujtimit ton, lutjes son. Porosia e fundit e papës në lutjen e Engjëllit të Zot ishte:
Da Maria impariamo il silenzio interiore.
Të mësojmë nga Maria heshtjen shpirtërore, shikimin e zemrës, fejen plot dashuri, dëshirën për të ndjekur pas Jezusin në udhën e kryqit, që qënë në lumnin e ringjalljes, a i ecën me ne e na mush me shpresë.
Gjithnjë në kohën e pandemisë dje të dielën e larit u shënua edhe dita e 35 erinis në nivelin diocezan me tem, i ri po të thëmë ty ngrehu në këmbë. Për mes mesajit kushtuar kësaj dite, Papa Francesku foli për sëri të rinjve për Jezusin që prek tjetrin për t'i komunikuar jetën. Jezusi, tha Papa, që preku fomen e një të riu e dëpërton në realitetin e dëshprimit për qarë me atë që qanë, na thot, vetëm kështu mund t'i jeni të lumë. Na çuditë si vjet tema e zgjedhur për ditën e të rinjve në nivelin diocezan. I ri ty po them ngrehu, e jo me pak tema vitet e ardhshëm. Qohu, po të bëj dëshmitar të asaj që ke parë, e ajo të takimit botëror të trinjve që do të bëhet në Lisbon. Maria ungrit e shkoi me nxitim, që është pra vijimi i temës së ditës botërore të rinisë që mbahet në Panama. Temat e ditëve të trinjve të flasin vetë e na kujtojnë se Papa Bergoglio vijon t'i ftojë të rinjtë e mbar botës ta lënë Zotin e ngjallur t'i prekë në zemër e t'jetojnë me entuziazëm, me shpresë e bujari që karakterizon rinin. Fjala ngreju në kuptimin biblik të tekstit original të Ungjillit të Lukës ka kuptimin e ringjalljes, kuptimin e rizgjimit të jetës për të cilin kanë aq shumë nevojë sidomos të rinjt e pleqt në këtë kohë kur flitet për vdekje e kremtohet ringjallja. Dhe gjuste nderuar, sot është e hëna e madhe e javës së shenjtë të Pashkët. Me të dielën e larit që kremtuam dje, kemi hyrë në javën e shenjtë të madhe të Pashkët të mundimeve, kryqëzimit me vdekjen mbi kryq dhe të ngjalljes së Jezu Krishtit, Zot e shpëtimtar të mbar njerëzimit. Pra, dje në rrëfimin e historisë e hyrjes së Jezusit në Jeruzalem për të plotësuar veprën e tij shërbimpruese, i honin ende britmat e turmës e të fëmijëve të mbledhur rreth Krishtit që ngadhnjente përvojtërisht mbi shpinën e gomarit. Njerëzit e ardhur nga larg për të kremtuar Pashkën qytetin e shejt, pyesnin banorët e Jeruzalemit që dyndeshin rrugëve duke brohoritur, kush është ky? Jezusi i Nazaretit u përgjigjeshin, profeti, biri i Davidit, Mesia, Hozana atij që vjen në emër të Zotit. Jezusi kishte sy të butë që hynin deri në zemër. dhe përton të veshtrimi ti në thellësinë e shpirtrave që prisnin zbulesen për të dhënë përgjigje pyetjeve të panumërta ka mot pa përgjigje. Shikimi i Jezusit dhe përton të ndite që do të vinin së shpejti, kur hozanave do të uazin të vendin britma më tragjike që u dëgjua ndonjëherë në skenën e kësaj bote, kryqëzojeni. E u thoshte krerëve të plot mleft të poplit që s'mund t'i doronin më brohoritjet se po t'i detyronin fmi të heshnin do të krisnin gurt e sokakve. Po sot është një ditë e re. Jezusi e kaloi natën jashtë qytetit Jeruzalemit drejt Betanis, larg kurtheve. I mbështjell me mantel shtrirë poshtë një peme, Jezusi kundron ndërmjet degëve të hënën që ende s'është e plot. Sa mbrëmje i mbeten deri në përmbushjen e misionit të shëlbimit. Edhe 4 ditë e qengji hyjt, Jezusi do të flijohet. Qengji flije së re që historia e njerëzimit të pret e pavedishme e që qeli e ka përgaditur në vitet e amshuara. Pas pak në një kopsht tjetër, Jezusi do dërglot e gjak i pushtuar nga angshtia e vdekjes, e miras filitjeve, e mkateve të njerëzimit të botës. E tani ka një shpres të vetme. O atë, largoma nga buza e gojës këtë kelk, për ty s'ka asgjë të pamundur. Ti mund të japësh ngjarjeve të caktuara në thellësitë e pa kohë, një kthesë dhe orientim tjetër, duke shikuar fatin tim më shumë me mëshirë se sa me drejtësi, që të mos vuaj kaq shumë e korpi im njerëzor mos rënqethet përballë kryqit, kozhdave, tmerrit të vdekjes. Për ty, o atë, s'ka asgjë të pamundur. Ti mund t'u rikthesh njerëzit pa fajsinë e lashtë, pa inate, pa urrejtje, pa hakmarrje. Ti, o atë, mund t'u rikthesh gëzimin e zemrës së pafaj, ti largosh nga pasionet e errëta, nga lakmia, nga dhuna, nga etja ndyrë për pushtet. Për ty, o atë, s'ka gjë të pamundur. Ti mund t'a fashitesh edhe zemrën time, e kështu unë do të përsëris në jamshim, ilshuar me gjithë sejtë në dorën tënde. O atë, u bë vullneti yt, jo imi. Duam të të ndjekim pas Jezus, dishepujt e lartë nga ato ditë, edhe ne të njëllosur me faje, edhe ne të tunduar të mos besojmë, por duam të ecim pas teje, o Krisht, sepse shpresojmë në ty, sepse presim përmbushjen e misterit, i cili që nga kohët e larta, vijon të na i trondisë zemrat, vijon të na shtyjë ndërmjet buzë greminave të asgjës e horizonteve të pamasat e gjithësisë. Na i përsërit pambarimisht fjalë tua, o Jezus, mësusi ëmbël, sepse fjalë tua janë fjalë jete, fjalë shpresë, fjalë ringjalljeje. Duam të të ndjekim pas, o Jezus i ynë.
Sot me 6 prill kalendari kishtar përkujton Shën Qelestinin e parë pap. Shën Qelestini ishte një diakon me përjardhje nga rajoni italian në Kampania, u zgjodh pap me 10 shtator të vitit 422. Qelestini ishte njohës i thellë i realitetit dhe i problemeve të kishës e gjatë papnisë së tij provoi me vendosmëri e urti të bënte reformën disiplinore e doktrinore të komunitetit të krishterë, si dhe t'i luftonte herezitë vjetra të reja të asaj kohë. Është i pari pap që reagoi vendosmërisht kundër pelasgjanizmit, dënuar me proskripcion kudo në mbar botën e krishterë, vdiq me 27 korrik të vitit 432. Po kujtojmë se pelagjanizmi është një herezi e lindur rreth shekullit 4 nga Murgu Pelagio e dishepulli i tij Qelestini, e ka të bëjë me teologjinë hirit të Zot. Ajo mëson se njeriu është në gjendje të shëlbohet, shpëtohet me forcat e veta njerëzore. Pastaj mohon doktrinën e mëkatit të rrjedhshëm si faji i trashëguar nga njeriu. Kjo herezi u luftua nga Shën Augustini dhe shkolla e tij e po kështu si u tha më lart edhe nga Qelestini par pap.
Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon takimi ynë sotëm radiofonik me ju. Ju falenderojmë për vëmendje e miru dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.